ድምፂ ኣሜሪካ ብ2531 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ብቴሌቭዥን ናይልሳት ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ብኢንተርነት እውን ናብ ዙርያ ዓለም ይዝርጋሕ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ። ከመይ ኣምሲኹም? ተወልደ እየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሎሚ ሓሙስ እዩ 20/11/2014 ወይ 11/11/2007። ዜና ምስ ቀረበ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ይፍፀም እዩ ዝበሎ መግሃስትታት ከፃሪአ ዝበሎ ካልእ ድማ ምስ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ክቐርብ እዩ ኣብ መወዳእታ። ድሕሪኡ መደብ መንእሰያት ኣሎ ካብ መቐለ ንሓንቲ ሓዳሽ መድረቕቲ ሓኪም ከነቐርብ ኢና። ናብ ዜና ክንሓልፍ መን ያፈርቂ እዩ።
ንሓለምቲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ዓቃብ ሕጊ ብተግባር ሽበራ ዝኸሰሶም ሰባት ዘቕረብዎ ሕቶ መሰል ብዋሕስ ምውፃእ ቤት ፍርድ እቲ ሃገር ነፂግዎም። ዓቃብ ሕጊ ብተግባር ሽበራ ዝኸሰሶም ኣቶ ዘለኣለም ወርቅ ኣገኘ፣ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው፣ ኣቶ ዳንኤል ሽበሺ፣ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ፣ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ፣ ኣቶ ዮናታን ወልዴ፣ ኣቶ ኣብርሃም ሳምሶን፣ ኣቶ ሰሎሞን ግርማ፣ ኣቶ ባህሩ ደጉን፣ ኣቶ ተስፋ የተፈሪን ጉዳዮም ብደገ ኮይኖም ክከታተሉ መሰል ዋሕዝ ክሕለወሎም ዘቕረብዎ ጥርዓን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል መበል 19 መጋባእያ ገበናት ነፂግዎሎም። እቲ ቤት ፍርዲ ዝተኸሰሱሉ ብተግባር ሽበራ ብምዃኑ እዚ ተግባር ሽበራ መሰል ዋሕዝ ዘኸልክል ብምዃኑ ተኣሲሮም ክከላኸሉ እዩ ዘለዎም ክብል ወሲኑኣሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ዝተማልአ ናይ ክሲ ሓበሬታ ዓቃብ ሕጊ ክሳብ 17/2007 ኢትዮጵያ ንኸማልእ ተለዋጡ ቆፅራ ሂብሎ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ሓቢሩና ኣሎ። ሓድነት ንፍትሕን ዲሞክራሲን ዝተባሃለ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ሎም ዘበን ሃገራዊ ምርጫ ከም ዝሳተፍ ኣፍሊጡ። ዝሳተፍ ግና ነቲ ተዓፂውሎ ዝበሎ መድረኽ ብድምፂ ህዝቢ ንምግፋሕ ካብ ዘለዎ ድልየት ተበጊሰ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ንዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣንድነት ሎሚ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዋኒናት መረፃ ዘተኮረ እዩ። ኣርእስቱ መረፃ ክበሃል ከሎ መማረፂ ከየስአንካ ክኾን ኣለዎ ይብል ኣባል ኣመራርሓቲ ፓርቲ ኣቶ ኣስራት ጣሴ።
እንደ ከዚ ቀደሙ ኢህአዴግ ደጋፊዎች የምላቸውን ብቻ ብመራጭነት ኣስመዝግቦ ምርጫ የሚያደርግበት ሁኔታ
ከምቲ ሕሉፋት ኢህወደግ ደገፍቲ እዮም ዝብሎም ጥራይ ኣኻኺቡ መረፃ ዘካይደሉ መስርሕ ከብቅዕ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን። ኣብ ምዕዋት እዚ ብወገንና ንኣባላትና ንክመርፁ ካብ ምምዝጋብ ሓሊፎም ተዓዘብቲ እቲ መስርሕ እውን ኮይኖም ብምሉእ ንኽሳተፉ ክነተባብዖም ኢና። ናይ ሎም ዘበን መረፃ ካብ መጀመርቲኡ ኣትሒዙ ዴሞክራሲያዊ ኮይኑ ንኽዛዘም ክንሰርሕ ኢና። ህዝቢ ወናኒ ስልጣኑ ንክኸውን ወሳና እዩ ባህልቲ ኢና።
ኣቶ ግርማ ሰይፉ ኣባል ፓርላማን ምክትል ኣቦ ወንበር ኣንድነትን እዮም። እቲ ፓርቲ ኣብ ናይ ሎም ዘበን መረፃ ክሳተፍ ድዩ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪብሎም ከምዚ ይብሉ።
ስራ አስፈጻሚው በሙሉ ልብ ምርጫውን ለመሳተፍ ውሳኔ ያሳልፏል። ይህን ውሳኔ ያሳልፏል ማለት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለምርጫ እንደፈለጉ ለመጫወት የሚያስችል
ፈጻሚ ስራሕ ኣብቲ መረፃ ክንሳተፍ ኢና ዝብል ውሳነ ኣሓሊፍ ኣሎ። ዝሳተፍ ግና ኣብ ኢትዮጵያ ጥጡሕ ባይታ ንፖለቲካዊ ውድድር ኣሎ ኢሉ ስለ ዝተቐበለ ኣይኮነን። ከም እምነት ኣንድነት እቲ ዝተዓፀወ ፖለቲካውን ናይ መረፃን ባይታ ምኽፋት ዝከኣል ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ ኣገባብ ብዘካይዶ ምንቅስቓስ እዩ። መረፃ ድማ ሓደ ኣገባብ ቃልሲ እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣንድነት ካብ 14 ክሳብ 21 ድምፂ ሚልዮናት ንሕለናዊ እዙራት ዝብል ተበግሶ ማሕበራዊ መራኻቢ ከም ዘዳለወ ኣፍሊጡሎ። ኣቶ ግርማ ሰይፉ ናይ ዝተኣስሩ ሰባት ፎቶግራፍን መንነትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ክንዝርግሕ ኢና ኢሎም፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ኣብታ ሃገር ፖለቲካዊ ንሕልናን እሱር የለን እዩ ዝብል መራሕቲ ኣንድነት መርትዑ ከቕርቡ ይኽእሉ እንተኮይኖም ተሓቲቶም ኣቶ ግርማ ክምልሱ ከለዉ ብዘይ ጥርጥር ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ናይ ሕልና እሱራት ኣለዉ ኢሎም። ኣንድነት ካብ ኣባልነት መድረኽ ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ንዓርሱ ከም ዘግለለ ዝዝከር እዩ።
ኣብዚ ሓለፈ ነሃስ 2014 ዓ.ም ዝጸደቐ ዝተመሓየሸ ናይ መመስረቲ ሰነድ ሃገራት ተቐቢለን ንኸጽድቆ ፓርላማ ፓን ኣፍሪካን ይሓትታ ኣሎ። ካብ ምምኻርን ካብ ምድጋፍን ስራሕ ከይዘለለ ዝጸንሐ ናይ ፓን ኣፍሪካን ፓርላማ ስልጣን ናብ ስልጣን ሕጊ ኣውፃኢ ክዕብየ እዩ። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ጸብጻብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሊኢኽልና ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ዝርከቡ ኣካላት ሓደ ዝኾነን ምስቲ ኣህጉራዊ ትካል ዝተመስረተን ናይ ፓን ኣፍሪካ ፓርላማ ናይተን ሃገራት ናይ ፓርላማ ናይ መራኸብን መፋለጥን መድረኽ ካብ ምዃን ኣይዘለለን ስርሑ እውን ናይ ምምኻርን ናይ ምሕጋዝ ጥራሕ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ሰነ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ ማሊቡ ብዝተራኸቡ መራሕቲ ኣፍሪካ ዝተጣየሸን ንናይቲ ኣህጉር ፓርላማ ናይ ሕጊ መውፃእነት ስልጣን ዝህብን ናይ መመስረቲ ሰነድ ፕሮቶኮል ኣውፅኦም። ተግባራዊ ዝኸውን ግን ኣባላት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሃገረን ከጽድቆ ከለዋ እዩ። ካብቲ ማሊ ጀሚሩ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ፓርላማ ፓን ኣፍሪካን ኣባል ሃገራት ከጽድቆ ሓቲቱኣሎ። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፓርላማ ብሕታዊ ናይ ውድቂ ኣባል ቤት ምኽሪ ዶክተር ኣሸብር ወለ ጊዮርግስ ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርላማ ፓን ኣፍሪካ እዮም። እቲ ፕሮቶኮል ሓይሊ ዝረክብ ብሕድሕድ ሃገራት ክጸድቕ ከሎ እዩ ይብሉ። ብዛዕባ ዝወፁ ሕግታት እውን ከምዚ ይብሎም ዶክተር ኣሸብር።
ለአፍሪካውያን የሚያገለግሉ ለአፍሪካውያን የሚጠቅሙ ናቸው። አፍሪካውያን ተስማምተው ካወጡ ደግሞ ያው የራሳቸው ህግ ማለት ነው። የራሳቸው
ለአፍሪካውያን ዘገልግሉን ዝጠቅሙን እዮም። አፍሪካውያን ተስማሚዖም ተዳውፅሞም ድማ ናይ ባዕሎም ዝገዝኦም ሓይሊ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ምውሃድ ንግዲ፣ ባህሊ፣ ናይ ኣፍሪካ መድሃኒታት ኣፈታትሓ ግጭት፣ ምርጫታት ዝምልከቱ ዝኣመሰሉ ሕግታት ምውፃእ ማለት እዩ።
ክሳብ ሎሚ ግን ዋላ ሓንቲ ሃገር እውን ኣየጽደቐቶን ኢሎም ብምውሳኽ ዶክተር ኣሸብር እቲ ፕሮቶኮል ኣብ ስራሕ ክውዕል እንተ ሓደ ካብ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ 50 እንትድመር ሓደ ማለት እውን 28 ሃገራት ከጽድቆ ኣለወን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ፓርላማ ፓን ኣፍሪካ ጽባሕ ክዛዘም ትፅቢት ይግበር።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰበስልጣን ማሊ ምስቲ ብኢቦላ ዝሞተ 6ዱሽ ሰብ ብዘተተሓሓዘ ን338 ሰባት ኣብ ትሕቲ ክትትል ገይሮም ይከታተልዎም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። እዚ ዝግለጽ ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ሎሚ ምስ ግዳይ ኢቦላ ቀጥታዊ ርክብ ዝነበሮም 118 ሰባት ኩሎም ናይ 21 መዓልታት ተገሊሎም ድሕሪ ምፅናሕ ምንም ዝኾነ ዓይነት ምልክት ከም ዘይተረኣዮም ኣብ ዝገለጸሉ እዋን እዩ። ኣብ ሴነጋልን ናይጀርያን ከም ዝተረኣየ ምስ ሓደ ግዳይ ኢቦላ ርክብ ዝነበሮም ሰባት ፈሊኻ ብምክትታል ነቲ ሕማም ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ምግታእ ከም ዝከኣል ተረኣዩ እዩ። ዛጊድ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ኢቦላ ካብ ዝሓመሙ 15145 ሰባት እቶም 5420 ከም ዝሞቱ WHO ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ናይጀርያ ሓይልታት ፀጥታ ንኣፈኛት ባይቶ ሎሚ ናብቲ ህንፃ ከየኣቱን ምግታእ ኣብ ዝፈተነሉ ዕግርግር ተላዒሉ ፖሊስ 7 ሰባት ከም ዝኣሰረ ተገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ኣብ እዋን እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ገለ 200 ዝኾኑ ደገፍቲ እቶም ኣፈኛን ዝተላዕለ ዕግርግር ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝተተኮሰ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣፈኛት ባይቶ ኣሚኑ ታምቡዋለ ካብ ገዛኢ ፓርቲ ናብ ተቃዋሚ ፓርቲ ብምቕያሮም ንገዛኢ ፓርቲ ኣቆጢዑሎም። ናይ መወዳእታ ዜና፣ ዩናይትድ ስቴትስ ዩክሬን ኣንጻር ክፍለዩ ዝደልዩ ወገናት ኣብ ምውጋእ ንምሕጋዝ ኣፅዋራት እንተሂባ ነቲ ሃገር ናብ ዘይምርግጋእ ዘእትዩ ክትብል ሩስያ ኣፍሊጣኣላ። ሓያላት ዓለም ንፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ብዝምልከት ኣብ ስምምዕ ንምብፃሕ ኣብ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ሓደ እዮም ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ተዛሪቦም። ዜና በስተፈፂሙ
የቀኒልና ምንያ ዜና ክሳዕ መፀኒሑም ኩራ ሰማዕቲ ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት እቲ ሃገር ይፍፀማሎ ዝተባሃለ ሰፊሕን ስልታውን መጋሕስታት ክምርምሮ የብላ ኣሎ። ሰለስተ ኣባላት ዘለዎ ኮሚሽን ካብ ዝቕፅል ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ስዊዘርላንድን ጣልያንን ካብ ዝርከቡ ግዳያትን ካልኦት መሰኻኽርን ካብ ቀጥታዊ ሓበሬታ ምእካብ ክጅምር እዩ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነብ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ንወታደራዊ ኣገልግሎት ከይምልመሉ ብምስጋእ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ልዕሊ 6,000 ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ምእታቦም ጸብጻብ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ይገልጽ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኣውሮፓ ፖለቲካዊ ዕቕባ ዝሓቱ ዘለዉ በዝሒ ኤርትራውያን እውን ብሰለስተ ዕፅፊ ምውሳኹ UNHCR ኣብ ቀረባ ሓቢሩ ኣሎ። ናይቲ ኮሚሽን ኣቦ ወንበር ማይክ ስሚዝ እዞም ቁፅርታት ገለ ከቢድ ሽግር ምህላዊ ዘርኢ ምልክት እዩ ይብሉ።
That of course is a symptom of what we're trying to look at. These people are leaving their country for a reason and people don't
ክነጻርዎ ንፈትን ዘለና እቲ ምልክት እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ሃገሮም ዝወፁ ዘለዉ መበገሲ ስለ ዘለዎም እዩ። ሰባት ዝኾነ ጠንቂ ከጓነፎም ከምቲ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኢድ ነጋዶ ደቂ ሰባት ዝኣቱ ዘለዉ ድሕንነትን ሕሉ ብዘይኮና ጀላቡ ንባሕርን ንሜዲትራንያን ዝሰግሩ ዘለውን ንጭንቀት ዝቃልዑ ዘለውን ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን። ንባዕሎም ኣብ ሓደጋ ከውድቑ ኣይኽእሉን እዮም።
ካብቶም ኣባላት ናይ ሕብራት መንግስትታት ናይ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ዝከታተል ፍሉይ ራፖርተር ሞሪታንያዊት ሸይላ ክቱሩት ሓንቲ እየን። ንሰን ኣብ ኤርትራ ዝፍፀሙ ዘለዉ መግሃስታት ዝኹንን ክልተ ጸብጻባት ንናይ ሕብራት መንግስትታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣቕሪበን ኣለዋ። እንተኾነ ግን ንሰንን ናይቲ ራፖርተር ኣባላት ዝኾኑ ካልኦት ክልተ ነፃ ክኢላታትን ኣውስትራልያውን ጋናውን ስርሖም ብነፃነትን ብዘይኣልዎን ከም ዝዓዩ ይገልጹ። እቲ ኮሚሽን ናብቲ ሃገር ኣትዩ ናይ ምፅራይ ስርሑ ክዓይ ፍቓድ ዝሓትት ደብዳቤ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ልኢኹ ምስ ወኪላት መንግስቲ ኤርትራ ጄነቭ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ተራኺቡ እዩ። እቲ ጉጅለ ንሕትኡ ዛግድ መልሲ ከም ዘይረኸበ ስሚዝ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ መእተዊ ፍቓድ እንተሂቡ ጽቡቕ ምልክት እዩ ይብሉ።
If they were to agree for us to come in, it would indicate importantly that they were prepared to address some of the
ንኽንኣቱ እንተደኣ ተሰማሚዖም ንገሊኦም ሽግራት ንምፍታሕ ድልዋት ምዃኖም ሓባሪ ክኸውን እዩ። እዚ ኣዝዩ ዓብዪ ኣወንታዊ ስጉምቲ ምኾነ ክንኣቱ እንተ ተፈቒዱልና ዝረአናዮም ሽግራት ሰብኣዊ መሰላት ንምእራም ክውሰዱ ብዛዕባ ዝግብኦም ስጉምትታት ክንዘራረብ ምኽኣልና።
እቲ ኮሚሽን ሓበሬታ ንምእካብ ዝኸደሎም ቦታታት መሊኡ ከም ዘይረጋገጸ ስሚዝ ይገልጹ። እቲ ኮሚሽን ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ብበዝሒ ናብ ዝርከብሎም ከም ዝጓዓዝ ወሲኾም ሓቢሮም። ናይ ሕቡራት መንግስትታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ይፍፀሙ ኣለዉ ዝተባሃሉ ዝተፈላለዩ ዓይነታት መግሃስቲ ክምርምር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ዘጻሪ ኮሚሽን ኣጣይሹ። ከየጻረኻ ምቕታል፣ ብሓይሊ ምስዋር፣ ብሃበ ተረኽበ ምእሳር፣ መስቀይቲ፣ ምድርራት ሲቪላዊ ነጻነት፣ ንግዲ ደቂ ሰባት፣ ኣንጻር ደቂ ኣንስትዮ ኣድልዎ ምግባር፣ ኣብ ጾታ መሰረት ዝገበረ ዓመፅ ዘጠቓልል መግሃስታት ይርከብዎም። እቲ ኮሚሽን ብምርመራ ዝረኸቦ ውፅኢት ኣብ ዝቕፅል መጋቢት ናብቲ ቤት ምክሪ ብቃል ከቕርብ እዩ። ናይ መወዳእታ ጸብጻቡ ድማ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ሰነ ከቕርብ እዩ።
ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ግርማ ስመሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ሒዘሉ ዘሎ ካምፕታት ናይ ወፃኢ ሸርፊ መደለቢ ኢሎም። ኣምባሳደር ግርማ ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ዩኤንኤችሲኣር ቁፅሪ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ኤርትራውያን ብልዕሊ ዕፅፊ ይውስኽ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር እዩ። ተወልደ ወለ ገብርኤል እዩ ናብ ኒውዮርክ ደው ኢሉ ሓቲትዎም።
የቐኒየለይ ኣምባሳደር ግርማ ስምሮም ካብ ኒውዮርክ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ዩንኤችሲኣር ቁፅሪ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰግሩ ኤርትራውያን ብዘይ ልሙድ ወሲኹ ካብ 5,000 ንወርሒ ኮይኑሎ ይብል ኣሎ። እንታይ ዝኸውን ዘሎ ብወገንኩም?
ዩንኤችሲኣር መጀመርያ ናይ ቁፅሪ ጥራይ ኣይኮነን መእረምታ ክገብር ዘለዎ። ምክንያቱም ብእንግሊዝኛ ምናልባሽ ንፁር ይኸውን ሬፊጂ ማለት ስደተኛታት ማይግሬሽን ዝበሃል ኣሎ። ሱታት ሓዋዊሱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ኣሳይለም ሲከር ዝበሃሉ ድማ ግዕተኛ ዝሓቱ ነው። እዚኦም ሰለስተ ዝተፈላለየ ኣምራት እየን። ስለዚ ብመሰረቱ ማይግሬሽን ዝበሃል ዝተፈላለየ ምክንያት ናብ ካልእ ዓድታት ክኸዱ ዝደልዩ ህዝብታት ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዝርአ ጉዳያት ኣይኮነን። ሙሉእ ዓለም ትጋዕ 36 ሚሊዮን እዩ ብዓመት ምንቅስቃሳት ዘለዋ ሙሉእ ዓለም። ስለዚ ነዚ ሓዋዊሱ ነዚ ሬፊጂ እንድሕሪ ኢሉ ገንዘብ ረክበሉ ስለ ዝኾነ እዩ።
እዚ ኣብ ደባ ኢትዮጵያ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ካምፕታት እንታይ እዩ?
እዘን ካምፕታት እዚኣተን ዲቴንሽን ካምፕ እየን። ኣብ ትሕቲ ፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዋን እቲ ዩኤንኤችሲኣር ዝበሃሉን ይተሓባበር እዩ። እዚኦም ሰባት ዝኾነ ሕተቶም ኣብቲ ቦታታት ዘለዉ ሰባት እንታይ ስትገብሩ መፂኹም እንድሕሪልካዮም ክንሰግር ናብ ኤሮጳን ናብ ኣሜሪካን ክንሰግር። እዚ ድማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እኮ መዓት ኢትዮጵያውያን፣ ኬንያውያን፣ ናይጄሪያውያን ሰግሩ እኮ እዮም። ግን ደቡብ ኣፍሪካ ናይ ስደተኛ ካምፕ ኣይገበረትን ኣብኡ። ስለዚ እዚ ካምፕ እዚ ክህሉ የብሉን ኣብ ከምቲ ቦታ፣ ምክንያቱም ዝኾነ ሕተቶ ኣብኡ ናብ ኢትዮጵያ ፅግዕተኛ። እቶም ናይ ሶማሌ ካምፕታትን ናይ ደቡብ ሱዳን ካምፕታትን ናይ ስደተኛ ካምፕ ክበሃሉ ክእሉ እዮም ከም ኣምር። ነዚ ክዕር ኣለዎ መጀመርያ ቅድሚ ቁፅሪ ምዝራቡን እንታይ ክንገብር ዝብል ዘረባታት ክንዲዘምፅን ገንዘብ ክንዲዘሓትትን። ምክንያቱም ንኢትዮጵያውን ከምዚ ዓይነት ካምፕ እንድሕሪ መስሪታ ፎረን ኤክስቸንጅ የምፃ ኣላ እዩ። ምክንያቱም ዩኤንኤችሲኣር ንሓደ ስደተኛታት ሽሙ ብዘየገድስ ክንዲዚ ገንዘብ የድልየኒ፣ ክንዲዚ ቀለብ የድልየኒ ኢላ ተሓትት ማለት እዩ። እቶም ዩኤንኤችሲኣር ዝበሃሉ እውን ብከምኡ እዮም ገንዘብ ዝእክቡ ክገ
ኣምባሳደር ድማ
እዚኦም ሰባት እዚኦም ኣብ ኤርትራ ኩናት የለ ገለ የለ ሰላማዊ ዓዲ እዩ ከመይ ገይሮም እዚኦም ስደተኛ ይቆፀሩ?
እቲ ቁፅሪ ምናልባት ግን ከመይ ካ ትሪኦ ንድሕሪ ብትክክል ከም ዝብሎ ተኮይኑ ብጣዕሚ ዘሰንብድ ቁፅሪ ብፍላይ ካብዚ ውሕድ ህዝቢ
እዚ ኮይ ዝብለካ መጀመርያ ተኣምሩ እንድሕሪ ጌጋ ኮይኑ ብመሰረቱ ክትምልሰሉ የብልካን በዚ ቁፅሪ ዝኸይድ እንታይ ኣምር የረዳእኒ ቀደም ናይ ቪየትናም ኩናት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ክንዲዚ ቪየትናሚስ መይቶም ክንዲዚ ቪየትናሚስ መይቶም ኢሉ ሓደ ሰብ ድምር 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 ኣብ መጨረሻ ሰለስተ ዕፅፊ ናይቲ ህዝቢ ቪየትናም ኮይኑ እቲ ዝውሃብ ዝነበረ ቁፅሪ። ስለዚ ሓሶት ምዃኑ ክገልፅ ፈቱ። ግን ከምዚ ዓይነታት ቁፅሪ ክትህብ ከለካስ በኣረይ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ክንደይ ዋል ኣብ ሳዑዲ ብኣምኮይ ዝተመልሱ ኢትዮጵያውያን ክንደይ ኖም 130,000 እዮም። እዚኦም ስደተኛታት ወይም ሬፊጂ ኣይበሃሉን እዮም። ንስራሕ ከይዶም ወረቀት ኣይነበሮምን ወረቀት ስለዘይነበሮም ናብ ኢትዮጵያ መዲሳቶም ሳዑዲ። ስለዚ ተኣምር መጀመርያ ክንረዳ ኣለና ቅድሚ ቁፅሪ ምዝራብና።
ኣምባሳደር ንምዃኑ ኤርትራ ብወገና እንታይ ትገብራ ኣላ? እዚኦም የውሓዱ ይብዙሑ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሰግሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ቁፅሮም ንምንካ ይኹን ኣብ ዓዱ ንምርግጋእ እንታይ ይግበር ኣሎ? ንኣብነት ዝሓለፈ ኣብ ሰሙን እዚ ፀብፀብናዮ ፀብፃብ ነይሩ ኣይኦኤም እዚ ናይ ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክሰርሕ ክተሓባብር ደሊ እየ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሃገሮም ከማዕብሉ ኣብ ዓዶም ክረጋግኡ ዝብል ምይጥ ኣካይዱ ነይሩ ሰበስልጣን ኤርትራ ሞ እንታይ ይግበር ኣሎ ትብል ብኣኹም ወገን?
እዚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ንሙሉእ ናይቲ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ረሚስዎ ዘሎ ጉዳይ ስለዝኮነ ንኤሮጳውን ኣብ ፀገማት ተፈጢሩሎም ስለዝኮነ ብሙሉእ ናይ ኣፍሪካ ስደተኛታት ዝበሃል ትካል ስደተኛታት ኣሳይለም ሲከርስ እዮም ዝብልዎም እሳቶም ዝሓሸ ቃል ኣለዎም ሬፊጂ ኣይብልዎምን እዮም። ስለዚ በዚ ዓይነት ሽግር ስለ ዘሎ ንኩሉ ዓለም ለኻዊ ሽግር ስለ ዘሎ ኣብ ኤሽያ ኣኼባ ክካየድ ኣሎ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ንሕና ኤርትራውን ምስ ኩለን ቀርና ኣፍሪካ ዓድታት ኣብ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዓብ ኣኼባ ተካይዱ ነይሩ። ኤዩ ዝተሳተፎ ዩኤንኤችሲኣር ዝተሳተፎ ኣይኦኤም ዝተሳተፎ። ስለዚ ንሕና ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እቲ ህዝብናውን ቪክቲም ናይቶም ሂማን ትራፊከርስ እዞም ዘሰጋግሩ ገንዘብ እንዳኸፈሉ ገንዘብ እንዳሸቀጡ የሰጋግርዎም ስለ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ክዕገት ኣለዎ። እዚ ሽግር እዚ ናይ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ጅቡቲ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኩለን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ዓድታት በብዞበአን ኣብ ምዕራብ ዘለዋ ዓድታትን ከምኡ ገብር ኣለዋ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብዓለም ለኸ ተታሒዙ ፍታሕ ክርከበሉ ዘለዎ ጉዳይ ስለዝኾነ ኤርትራ ብዕቱብ ሒዛ ነዚ ትንቀሳቀሰሉና።
ሕራይ ኣምባሳደር ኣብ መወዳእታ ምናልባት እዚ ጉዳይ እዚ ኣህጉራዊ ጉዳይ እውን ስለ ዝበልካ እንደገና ካምፕታት መስሪትካ መእተዊ ገንዘብ እውን ጥቀመሉ ኢኻ ስለ ዝበልካ ንምዃኑ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝሰግሩ ብዛዕባኦም እንታይ ክትብል ትኽእል? ክንደይ ኮኑ?
ርግፅ ብዓሻሓት ይሓቱ ፍልሊ ናትና ካምፓይን ምስርትን መርኣይ ንዩንችሲር ክንዲዚ ኢትዮጵያዊ መፅኡን ወይ ንዓ ንሕና ኢትዮጵያዊ መሳእቶ ናብ ዝደላዩ ክኸይድ ኣብ ኤርትራ ክቕመጥ እንድሕሪ ደልዩ ይቕመጥ ናብ ሱዳን ክሰግር እንድሕሪ ደልዩ ሰግር ናብ ካልእ ዓለማትን ክሰግር። ምክንያቱም ኩለን እዘን መስገሪ ዓድታት እየን ዝበሃላ ይባ ኩለን ሱዳን በለን ኢትዮጵያ በለን ኬንያ በለን ኤርትራ በለን መስገሪ ዓድታት ናበይ ክሰግር እዩ ዝኩሉ ዝደሊ ናብ ወላ የመን መስገሪ ዓድያ ካምፕ መስሪታ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ሬፊጂ ትብል እምበር ናብ ሳዑዲን ናብ ቀጠርን ናብ ኣማራት ክሰግርን ዝኸይድ ኢትዮጵያዊ እዩ በቲ ጅቡቲ እውን ዝሓልፍ ዘሎ። ስለዚ ናብ ኤርትራውን ብዙሓት ባሻሓት የመፁ ኣለዉ። ንሕና ግን ካምፕ መስሪታ መሸቀጥን ገንዘብ መእከብን ኣይንገብሮም።
ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ግርማ ኣስመሮም ካብ ኒውዮርክ ይቐኒልና።
ይቐኒየለ ይተወልድ
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ተረኛ መደብ መንእስ እየ። ገና ኣብ ማሕፀን ወላዲታ ከላ ዝተሓፀየት ንእስቲ ኣብ 24 ዓመታ ሎሚ ቕነ ሓኪም ኮይና ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተመሪቓ ኣላ። ዶክተር መስቀሉ ኪዱ ካብቶም ሎሚ ዘበን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዘመረቐቶም 147 ሓካይም ዝለዓለ ውፅኢት ማለት 3.7 ነጥቢ ምምርካብ ቀዳመይቲ ኮይና ወርቂ መዳልያ ዝተሸለመት እያ። ግርማይ ገብሩ ንመደብ ጋሻ ገይሩ ዓዲምዎ ኣሎ። ዶክተር መስቀሉ ንርእሳ ብምልላይ ትጅምር።
ሽመየ መስቀሉ ኪዱ ተወልደ ዝዓበየ ኩሉ ኣብ ኣርስገ ዝበሃል ፍሉይ ከተማ ሰቆጣ ኣከባቢ እዩ። እስካብ ረብዓይ ክፍሊ ዝበፅእ ኣብኡ የ ተወልደ ዓብየን ተማሂረን ካብኡ ደሞ ናብ ጣብቃወር ገለ ፍሉይ ቦታ የጭላ ዝበሃል ከይደ ዓብየን ተማሂረን ማለት እዩ። ወለደይ ያው ኣብ ሰቆጣ ኣርስጋ ኣብ ዝበሃል እዮም ዘለዉ። ያው ዳቦ ሃጎይ ደሞ ኣብ የጭላ ኣብ ጣንቋር ገለ እዮም ዘለዉ። ካብ ረብዓይ ክፍሊ ጀሚረ ያው ዳቦ ሃጎይ እየ ዓበየ።
ኣብ ገጠር ከባቢ ጓንስተይቲ ንኸይትመሃር ብዝተፈላለየ ጉጉይ ልምድታት ፀቕጢ ይግበር እዩ። ዶክተር መስቀሉ ዕድል ረኺብ ክተማሂርክ ዶ?
ባጋጣሚ ናብ ትምህርቲ ኣትየ ገና ንእሽተይ ንሃለይኹ ኣብ ርሕቕ ዝበለ ስለዝኾነ 34 ደቂቃ ዝወስድ መንገዲ ነይርዎ እና ብዙሕ ተማሃራይ እውን ስለዘየለ ቤተሰብና ነይራ በይና ከይትኸውን ምሳ ክዲ ተባሃለ ብዘይ ቢሮን ደፍተርን ምሳ ይኸድ ነይረ እስካብ ፍርቂ ሰሚስተር ያው ብዘይ ቢሮን ደፍተርን ምሳ ኮፍ ኢለ ይውዕል ይምለስ ነይረ ካብኡ ድሕሪኡ
መኻይዲ ንዓኣ ኮንኪ
ኣዎ ንዓ መኻይዲ ኮይነ ድሕሪኡ እዞም መምህራን ይርእዩኒ ስለዝነበሩ ድሕሪ ካልኣይ ሰሚስተር ሓደ ቢሮን ሓደ እርሳስን ሂቦም ብዞም መምህራን ዝዓመት ተማሂረ ኣብዚ ከባቢና ማክሲማም 7 ተማሃራዊ ሓደ ክላስ ኢና ንምሃር ነርናና ኣነ ቤተሰብ ብዘይፈልጥዎ ትኸድላ ምሳእት ውዕልና እናተባሃሉ ተሸሊመ ቀዳማይ ትወፅት ኣብኡ ያው እስካብ ረብዓይ ክፍሊ እዩ ዘሎ ኣብዚ ከባቢና ብቀዳቤት ናኮንኩ እስካብ ረብዓይ ክፍሊ እዮም ተማሂረ ማለት እዩ ዳባሕጎይ ካሊእ ቆልዓ ስለዘይነበሮም ኩለን ሓዳር ሒዘኒዮም ዝሕግዞም የለም ዓበይቲ እዮም ና ክምሃር ዘይኮነስ ንኦም ክሕግዝ እየ ከይደ ነይራ ካብኡ ድሕሪኡ ያው ሕዋር ማይ ካልኦት ዕንጨይቲ ምባል ድሕሪ ትምህርቲ ከ ይኣክለና እዩና ትምህርቲ ክትቐፅሊ ትኽእል ተባሂለ ኣብ ሕዳር ኣከባቢ እዩ ሰርቲፊኬት ካብቲ መፅለይ ሓምሻይ ክፍሊ ጣንቋ ወርገለ ቀፂለ ማለት እዩ እና ጣንቋ ወርገለ ደሞ ያው ትግርኛ እዩ ኣብቲ ብኣምሓረኛ እየ ስካብ ርዓይ ክፍሊ ተማሂረ እና ንእሽተይና ቋንቋ እንትን ነይሩ ኣከባቢ
ተዋቂዑኪ
እዎ ንእሽተይ ክህድ እዩ ነይሩ ሓምሻይ ክፍሊ ክምሃር ተለኹ ኣብኡ ድሕሪኡ ግን ያው ዳባሕጎይ እውን ብደንቢ ክትመሃር ኒአ ክምናም ኢሎም ይህብሉኒ ስለዝነበሩ ካብ ሻድሻይ ክፍሊ ጀሚረ ቀዳማይ ቀደመ ውፃእ ጀሚረ ማለት እዩ
ዶክተር መስቀሉ ገና ኣብ ማህፀን ወላዲት ክነሃለኺ ተሓፂኽ ከምዝነበርኪ ሰሚዐ ከምኡ ድዩ ትሓቂ
እዎ ያው ኣብዚ ከባቢና ያው ገና ከይተወለድካ ጓል ተኮይና ንዓብ ወዲ ተኮይኑ ከምዚ ተባኢልካ
ተኣታቶሞተመፃቢዖም ይፀንሑ
እዎ ተመፃቢዖም ይፀንሑ ሞ ያው ድሕሪኡ ባዕሎም እዮም ክዳን ካልኦት ብብዓመቱ ጫማ ካልኦት ዘድሊ ማተርያላት ባዕሎም እዮም ይሽፍኑ ነይሮም እዮም ገዛና ቤተሰብ ሕዚ ምንም ክዳን እንትናይበል ኮይ ብዞም ናይ ዓድሓም ማለት እዩ ብኦም እዩ
ብዓዲ ሕማ ኸ
እዎ ብዓዲ ሕማ ክዳን ካልኦት
ክሳብ ክንደይ ክፍሊ ክዳን ተኸዲንክ ብኣቶም
በቃ እስካብ ሻምናይ ክፍሊ ናደይኹ ያው ብሓባር ኢና ነርና ኖ ብናቶም እዩ እንትን ይብል ነረ ኢቨን ናይ ትምህርቲ ማተርያላት ብናቶም እዩ ነይሩ እስካብ ሻምናይ ክፍሊ ክምሃር ተለኹ ማለት እዩ
ከምዝተሓፀኺ ማዓት ክሰሚዕኺ ማዓት ክፈሊጥኪ
ኣብዚ ከባቢ ሕፁ ተኮይኑ ከፊ ለብሎ ናይ እዝንን ማርዳ ምናም ገና 3-4 ዓመት ንሃለይካ እዩ ዝግበርና እሱ ተገይርካ ሕፁ ኢኻ ና ገና ያው ባዕለይ ትምህርቲ ክኣተልኹ ሒዙ ያው ይፈልጥ ሕፁይት እየ ማለት እዩ
ሕፁይ ክኸ ትፈልጥ እየ ዶ
እስቲል ኣይፈልጦ ዩ ስርአየ ኣይፈልጥ እያ
ኣብዚ ናይ ሓዚ ናይ ትምህርቲ ምረቓ እውን ይመፀን
ናይ መፀን ያው ወሊዱ ክልተ ቆልዓ ቦ ክልተ ቆልዓን ቀሺ ኮይኑ ከም ደሎ ኢንፎርሜሽን እኒ ግን ያው እስቲል ገፁ ኣይፈልጦ እዩ
ኣብ ሻምናይ ክፍሊ ክንደይ ነጥቢ ስለ ዘምፃኺ እዩ ምሕለፍ ነጥቢ ናብ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ መፅኺ
ኣብ ሻዓይ ክፍሊ ኣከባቢ ክትምርዐኒ ክይድ ስለዝተባሃልኩ ናብ ርእሰ ምህር ምናምና መልኪተ የሻዓይ ክፍሊ ብችግር ሓሊፈ የና ሻምናይ ክፍሊ ደሞ ግዴታ ካብዚ ክወፅን እየኒ ደስለትካ ሻምናይ ክፍሊ ዘለና ዓቕሚ ፀንቂቐ ኣፅኒዐና 99.96% ላምፀ 82 ኣቨሬጃ ምፀ ናብ ቀዳሚኖ ፍሉይ ካልኣይ ብርክ ቤት ትምህርቲ ሓሊፈ ማለት እዩ
ፅቡቅ ኣብ ቀላሚኖ ዝነበረ ፃንሒትኪ እንታይ ይመስል 10ይ ክፍሊ ክኸውን ይኽእል ናብ ዩኒቨርስቲ ዘእቱ 12 ክፍሊ ብኸመይ ውፅኢት ሓሊፍኪ እዮም
ቀላሚኖ ያው ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል በተለይ ፍልይ ዝበለ ከምዚ ዝበልኩ ካብቲ ሽግረት እዩ ዝወፃ ኩሉ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ እና ኩሉ ናትምህርቲ ዘድልዩ ኣቑሑትን ዝተማልአ ስለዝነበረ ያው ብጣዕሚ ምቸው እዩ ነይሩ ቀላሚኖ ዝተማርናዩ ኣብ 10ይ ክፍሊ ፎር ኣምፀ ሓልፈ 12 እውን ካብ 500 እዩ ነይሩ ና 306 ኣምፀ ያው ብፅቡቅ ውፅኢት ናብ ዝደለይኽዎ ዲፓርትመንት ናይ ሕክምና ሓሊፈ
ሰማዕትና ለምዘበን መቐለ ዩኒቨርስቲ ካብ ዝመረቖም 147 ሓኻይም ወይ ከዓ ዶካትር ብዝለዓለ ውፅኢት ዝተመረቐት እያ ዶክተር መስቀሉ ከመይ ነይሩት ፃንሒትኪ ዝሓለፈ 6-7 ዓማውቲ
ኣብ ዩኒቨርስቲ ንእሽተይ ክብድ ዝበለኒ ፓርት ነይሩ ኣብዚ ከባቢና 12 መወዳእ ማለት ትምህርቲ ወዲእ ከዓ ማለት እዮም ኳናይ ክሕግዞ ያው ኣነ ክሕግዞም እዮም ዝሓስቡ ነይሮም 12 ወዲአ ናብ ዩኒቨርስቲ ምስኣት ይኹ ኩሉ ነገር ያው ካብ ቤተሰብ ዝመፅእ ሓገዛት ጠጠው ኣቢሎም ንእሽተይ ናትና ዲፓርትመንት ናይ ሕክምና ትምህርቲ ክፍሊ ደሞ ብዙሕ ማተርያላት እዮም ዘድልዩ በተለይ መጀመርያ 2 ዓመት ናይ ፋይናንሽል ችግር ካልኦት ናይ ቤተሰብ ፅዕንቶ እውን ነይሩ ዝና መጀመርያ 2 ዓመት ብጣዕሚ ክብድ ዘለ ነይሩ ካብኡ ድሕሪኡ ግን 3ይ ዓመት ንድሕሪት እዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድጋፍ ወሃቢ ግልጋሎት ክፍል ኣሎ ካልኦት ውን መስፍን ናስ ኣዋርድ ኣለዉ ዝበሃል ካልኦት ናይ ስኮላርሽፕ ዕድላት እውን ንረኺበ እና ብኦም ሓገዘ ተማሂረ ካብ ሳሰይ ዓመት ንድሕሪት ማለት እዩ።
ዶክተር መስቀሉ ናብ ሕክምና ዝኣተኽሉ ምኽንያት ኣለክ ዶ? እዚ ናይ ሕክምና ትምህርቲ ብኸመይ ተማሂርኪ?
ሕክምና ገና ቆልዓና ኣለይኮይን ማዘር እንትንጥንስቲ ምናምን እንትኾኑ ያው ንምንታይ ክስኪ ኣዴ ክዚ ትሕግዝ ናብ ትምህርቲ ናኸዲ ትውዕል ምናም ይብላ ንሞ ዘናገሩ ቤት ኣንስቲ ትርአኒ ኢኸን ያው ሓኪም ኮይነ መርፍእ ተዘይወጋእ ክክን ኢለን ገና 6ዱሽተ ዓመት ቆልዓ ምናም ዳሃለይኹ ማለት እየ እወ ሕዚ ተመሊሰ ክኸድ ተለኹ ሳተን ከምዚ ክበል ክናገለገለ እየን ዝብላ
ዝክርኦ ኣለዋ
እወ ካባይ ባዕሊ ሳተን እየን ዘብሎና ካብ መጀመርያ ሒዘ ሕክምና ንትንከፅና እዩ ድሌት ነይርኒ።
ቀጻላይ ትምኒት ክንታይ እዩ? ኣብ ቀረባ እዋን ስራሕ ምጅማር ድዩ ወይ ናብ ዝለዓለ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ምቕፃል ድዩ? እንታይ እዩ ትምኒትኪ?
ድሌት ያው ትምህርቲ ሕዚ ምቕፃል እዩ በተለይ ብናይ ውስጢ ደዌ ዝበሃል ዲፓርትመንት ብኡ ምቕፃል እዩ ድሌት ዘለናና ብተወሳኺ ደሞ ያው ከምዚ ዞርካ ያው ካብ ቀላሚኖ ጀሚሩ ያው ብህዝቢ ትግራይን ብካልኦት ማሕበራትን ኣትሓገሱ እዮ እምበር ናብ ቤተሰብ ብዙሕ እንትን የብለይ ኣነ እውን ብዝተኻልን መጠን ካብ ዘለኒ ነት ንምሕጋዝ እዩ ዘለና ንት ዓላማ ማለት
እዩ። ሕዚ እዚ ሞያ ሕክምና ካብ ካልእ ሞያ ቁሩፍልዩ ዘብሎ ተገዳስነት እውን ክህልወካ ኣለዎ ፍቕሪ እውን ክህልወካ ኣለዎ ሓልየት ሕዚ ይኽእሉ እየ ደይልኪ
እዎ ብጣዕሚ ደስ ልብካ በተለይ እዚ ህዝቢ ንእሽተን ትሕት ኢልካ ንኡ መሲልካ ክትቀርቦ ተለካ ና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፎቶ ኣለኹ።
ዶክተር ክንደይ ዕድመኺ ሕዚ?
ሕዚ ያው 24 ገይራ እኒሆ።
ዝበዝሑ እዚ ናይ ሕክምና ሞያ ዝምረቑ መናእሰይ ናብ ዝሐሸ ክፍሊት ዝኸፍላ ሃገራት ይፈልሱ ከም ዝነበሩ ቅድሚ ሎሚ ይፍለጥ። ኣብዚ ዘለ ክርእቶ እንታይ እዩ? ንስኺ ኣበይ ከድክ ክሰርሒ ክትምነይ?
ከምዘርካ ያው ኣነ ካብ ቤተሰብ ላዕሊ ዝተምህረን ዝዕበይንን ህዝቢ እዩና ተማሂርካ ምምፃእ ይከኣል እዩ ግን ያው ምስራሕ ኣነ ካብ ዓደይ ምምፃእ ብዙሕ ኣይፈትን።
ዶክተር መስቀሉ ወግዕና ክንዛዝም ከማ ከዝበላ ኣብ ገጠር ንዘለዋ መናእሰይ ትነግርየን ነገር ተሃልዩ ብኡ ክንዛዝም?
ኣነ በተለይ ካብ ገጠር መፃ ኣሕዋተይን ደቂ ኣንስትዮ መጀመርያ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እየን ዝምዝገባ ኣብ ካልኣይ ናኣነሰ ይኸዳ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ
ዩኒቨርስቲ
ኣብ ዩኒቨርስቲ ድሞ ብጣዕሚ እየን ዝኣነሳና እዚ ለምፆታ እዩ ያው ሓደ ግዜ ተወዲያን ያው ተስፋ ናይ ምቁረፅን እዩ ተስፋ ከየቆረፀ ሓደ ዓላማ ሒዘን ያው ኣብ ዝደለዩ ደረጃ ክበፅሓ ይኽእላ እየን እንደገና ዩኒቨርስቲ ኣከባቢ ላኣተያ ደሞ እስካብ ዝደለዩ ሽቶ ዝወቃ ዓርሰን ክኾና እኒአዎን በተለይ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣከባቢ ብጣዕሚ ተሰምዐኒ ጉዳይ ዘኢና ከም ኣመፃፀአን ክቐፅላ እኒአን ባዕለን ክኾና እኒአን ተስፋ ክቆርፃ የብለን ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለኒ።
ዶክተር መስቀሉ ኪዱ ቀፃላይ ፃዕርኽን ትምኒትክን ክሰምረልኪ ሰናይ ትምኒተ ይገልፅ ክብረት ይሃበለ ብጣዕሚ እየ ዘምስግነኪ።
ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዘምስግን።
ፅቡቕ መደብ ግርማይ ይቐኒልና ፅቡቕ ዕድል ዶክተር መስቀሉ። ክቡራት ሰማዕቲ ንርእቶኹም ዝኸውን ግዜ ተፀንቂቑ ይብለኒሎ ንጉሱ። ብዝኾነ ግን ሓንቲ ሓፀር ብኢሜይል ዝተፃሓፈት ከምብበልኩም ዮዲት ገብረየሱስ ዝፀሓፈታ እያ። በትረ ስልጣን ብዛዕባ ዓርቢ ሓርነት ኢልካ ዘቕረብካዮ መደብ ልክዕ ኣይነበረን ደጊምካ ስምዓዮ። ኣብ ጀበርቲ ዝበሃል ወብሳይት ዝተፃሕፈ ፅሑፍ ርኢኻ ላዕልን ታሕትን ኣይመድለየን። ናይ ስፖርት ፀብጻብካ እውን ኣሰልቻዊ እዩ። ብዙሕ ጌጋታት እውን ኣለዎ። ኤርትራውያን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዕቁባ ሓቲቶም ዝብል ብዙሕ ተጋንኖ። ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ኣብ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ወፃእን ዕቁባ ክሓቱ ከለዉ ግን ኣብ ዜናኻ ሰሚዕና ኣይንፈልጥን ትብል የዲት ገብረ የሱስ ካበይ ምዃና ኣይሓበረትን። ዝተረፈ ክንፋንወኩም ክብራት ሰማዕቲ ፅባሕ ዓርቢ ተረኛ መደብ ቀሕፅልሚ እዩ ሳብ ሽዑ ለዋመይ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.